Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Tribuny. Tentokrát jsme tu sice jenom ve dvou s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White, ale za to s o dost hutnějším vydáním. Dnešní 30. díl se tak trochu symbolicky ohlédne za 30. výročím jedné z největších tragédií v dějinách sportu, ale zároveň událostí, která je možná jednou z těch nejvíce formujících pro dnešní podobu nejenom anglického a britského fotbalu. Řeč je samozřejmě o Hillsborough a podíváme se na její sportovní, společenské i politické souvislosti a důsledky.
Tribuna, novinky.
Abychom ale možná trochu protnuli tu industriální ponurost Sheffieldu, kde se tragédie odehrála, v novinkách zavítáme taky do jiných končin. Vojto, ty jsi ale přišel vlastně s další dosti smutnou a ponurou zprávou, viď?
No tak obvykle to neděláme, tentokrát začneme nekrologem, protože nás opustil hokejový trenér Luděk Bukač.
Tuším, že v 83 letech a pořád v těch 83 letech byl možná nejvitálnějším člověkem, kterého jsem snad kdy viděl, takže i když ten jeho věk už byl takový, že by nasvědčil tomu, že by brzy nemusel být mezi námi, tak jsem si myslel, že tady ještě opravdu dlouho bude.
No, byl to v podstatě šok, ale už on měl taky zasloužený věk, ale je pravda, že novináři na něj vzpomínali hned ze začátku s tím, že rozhovor i v současnosti s Luďkem Bukačem je vystavoval neskutečnému stresu, protože a to je i důvod, proč chci na tohoto trenéra vzpomenout. To byla taková ikona hokejového a nejen hokejového myšlení. Byl to vystudovaný doktor filozofie, kterých už ve sportu opravdu moc nebude, jestli vůbec nějací jiní byli.
Tak tady chápu, že vyzdvihuješ své silné stránky.
Přesně, pomalu mířím do hokejové reprezentace, aspoň doufám. No, pan Bukač, to byl opravdu kapacita, velice slušný člověk, který uměl jednat s hráči. Nebyl to ani diktátor, který by hráče uzurpoval, známe bylo jeden z jeho velkých trenérských úspěchů, mistrovský titul v 96. ve Vídni, tak bylo známo, že věděl, že hráči chodí do Prátru na pivo a nechával je, protože na hřišti to vypadalo tak, jak to vypadalo, takže nebyl důvod cokoliv měnit. To se mu bohužel při světovém poháru v témže roce dost nevyplatilo a parta kolem Jágra a Petra Nedvěda tak trochu zvlčela, až to skončilo tou potupnou porážkou 1-7 od Německa. No, to byla taková smutná tečka za jeho reprezentační kariérou. Na druhou stranu hráči na něho vzpomínají, že měl neuvěřitelný cit pro hru, nebo taky intelektuál, který má kolem sebe ten realizační tým 20 lidí, kteří dávají ty kousky dohromady, ale on sám nejvíce prosazoval a to je i důvod, proč je nutné ten jeho odkaz není nějak jako vzpomínat, ale spíše oživit. On prosazoval, aby hráči do 14 let se opravdu jenom bavili hrou. Byl proto oddělit profesionální kluby od juniorských soutěží, aby to nebylo jenom o tom vytáhnout nějaký talent a okamžitě ho využít a prodat, ale spíše o rozvíjení těch hráčů a lásky ke hře. A to, že nebyl navzdory svému věku nějak mimo, ukazuje, že jedno z posledních obhajob toho svého systému byl právě David Pastrňák, o kterém tvrdí, že právě dlouho hrával jenom pro radost a nikoli na základě výsledku a výkonu, takže by bylo pěkné na toto navázat.
Luděk Bukač je možná jednou z těch absolutně největších postav českého hokeje, a to nejenom vlastně tedy z té trenérské stránky, ale jak vlastně ty tady naznačil, tak i z té univerzitní, protože i vlastně z jeho publikací a z jeho metodické práce tady v podstatě vyvstal moderní hokej, tak jak ho známe dnes, bohužel ne tedy v České republice, ale například ve Finsku nebo v Kanadě. V podstatě ten vzdělávací systém hokejový, ten byl přenesen i do tedy dalších zemí a je jenom škoda, že se tady tato tradice úplně nepodařila udržet. Na druhou stranu, teď se na FTVS prý obnovuje program obecného trenérství, tak uvidíme, jestli nějakým způsobem se ten odkaz Luďka Bukače bude přechovávat do dalších a dalších let. Doufejme.
Samozřejmě musíme dodat, že to byla jako velice svérázná osobnost, takže někteří hráči, jako třeba Vladimír Růžička, kterého při každém reprezentačním srazu posílal k holiči. Připomínám, že Růžička měl na hlavě cosi, co můžeme nazývat malý Jarda, takový jako menší pokus o Jágrův mulet.
Něco mezi, takzvaně. Ani práce, ani zábava.
Přesně, takže a nebo taky takový další trenérský svéra z Ivan Hlinka, tak si občas rýpnul do Bukačova trenérského odkazu tím, že on není doktor Klička. Takže asi ne všem se jeho metody zamlouvaly, v každém případě ty úspěchy, a to jsem zapomněl podotknout, ještě byl i mistrem světa v 85. při domácím šampionátu
jako
v Praze.
Trenér taky. Ale byl, měl samozřejmě za sebou taky hráčskou kariéru a právě, když si naznačil toho Hlinku, tak teď Luboš Brabec, novinář deníku Sport na Twitteru, publikoval svou takovou malou vzpomínku, že když rozebírali právě s Bukačem úspěch v Nagánu, kde on měl být původně tím trenérem a nakonec se to teda nějak takhle neupeklo i kvůli tomu neúspěchu na světovém poháru a stal se tím trenérem Hlinka, tak po tady tomhle tom rozboru, když už si to položili, tak mu Bukač ještě zvonil, vlastně znovu volal a říkal mu, ale hlavně nezapomeňte podotknout, že jsme měli nejlepšího trenéra. Tak si myslím, že to je takový důkaz jeho opravdového gentlemanství. No a jedním z hráčů, které právě Luděk Bukač vedl i právě na tom poněkud neslavném světovém poháru v roce 1996, byl i Jaromír Jágr. O 23 let později, zase těsně před Bukačovým skonem, Jágr dotáhl jednu ze svých posledních kariérních misí, i když kdo ví, jestli posledních. Kladno se po 4 letech vrátilo do extraligy, a to z baráže, a kdo si myslel, tedy třeba já, že po neustálých celoročních a někdy už až trošku komických odkladech, navíc s tím, jak Jágr prohlásil, že už má de facto po kariéře, a kdo by si tedy myslel, že už je tato sága tak trochu pase a Jágr přivede třeba pár solidních, ale ne nějakých úplně výrazných výkonů, po kterých už to radši zabalí, tak ten byl hodně na omylu. 68 nakonec opravdu nastoupila do baráže a nejenom to, ale ještě ke všemu si připsala 10 gólů a 3 asistence a jeho sidekick a pobočník Tomáš Plekanec, kterého už reprezentační trenér Miloš Říha znovu zcela překvapivě povolal, možná proti Plekancově vůli, do reprezentace, měl zase na svém kontě gól a 13 asistencí.
No a u Jágra je docela důležité poznamenat, že když ty jeho výkony v playoff a především potom v té baráži byly opravdu výjimečné, tak právě i důvod, proč Kladno postupuje zpátky do extraligy, je jeho manažerská práce, kterou mu nenarušovalo dění na ledě, ale mohl se plně věnovat tomu klubu. I to byl prý, nakonec nyní se to ukazuje, že i to byl jeden z důvodů, proč odkládal nástup na led, že chtěl vyřešit všechny ty systémové záležitosti, aby mohl Kladno opravdu dostat do extraligy.
Tady tedy podotýkáme, že Jaromír Jágr tedy nejenom, že je legendou Kladna, jeho hráčem, ale taky jeho majitelem, takže
všichni očekávají právě, jestli hokejový majitel Kladna Jágrovi nabídne nějakou delší a lukrativní smlouvu na ten rok v extralize, tak uvidíme. Nebo třeba, více let.
No, přesně tak. Nebo smlouvu na neurčito. Uvidíme, jestli se třeba Jaromíru Jágrovi podaří ještě přesně to, co jeho dlouholetému parťákovi třeba z Pittsburghu Penguins nebo z reprezentace Martinu Strakovi, který taky tuším v 41 nebo 42 letech dotáhl svou Plzeň jakožto majitel i jako hráč k extraligovému titulu a právě ten, to je tedy jediná trofej, která Jágrovi v jeho velice bohaté kariéře chybí. V každém případě, když se ještě právě pozastavíme o té baráže, tak dokazuje to teda nejenom to, že Jágr je v 47 letech pořád docela výjimečný hráč, ale taky to, že ta nastupující generace má opravdu hodně co dělat, aby dokázala tuhle legendu aspoň zastavit. Podotkněme jenom, že ten rozhodující zápas na ledě Českých Budějovic Jágr rozhodl 4 góly, no a z těch celkových 10 gólů, o které se postaral, tak taky to trošku svědčí o takové asi jako defenzivní nemohoucnosti těch barážových soupeřů, protože z těch 10 gólů asi 7 padlo po v podstatě úplně identickém signálu, kdy si to tam Plekanec na levém křídle nějak vymáchá u mantinelu a Jágr přijede na mezikruží a z první to trefí do brány, to se teda taky na vyšší úrovni moc nevídá. Ale nechceme z toho vůbec nic snižovat a přejeme Jaromíru Jágrovi do nejvyšší soutěže to nejlepší.
Možná změní i know-how, jestli bude Plekanec dál hrát v Kladně i v extralize.
Tak.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave, je tu její druhá část s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem.
Tribuna, výrok týdne.
Dnes navzdory nepřítomnosti experta Vojty Jírovce zabrouzdáme do vod galusek, silnic a krevních transfuzí, tedy do hlubin cyklistické duše. Nejlepší český cyklista v poslední dekády Roman Kreuziger v nedávném rozhovoru pro server i dnes hořce okomentoval, jak se cyklistika změnila a co to pro jezdce přináší.
Já říkám, že takový přístup není na dlouhodobou cyklistiku a že ty lidi takovými požadavky odpálí psychicky. Nejde být na maximu 10 měsíců v roce, takhle to vydržíte dělat 5 let a potom vyhoříte. Tak těmito slovy Roman Kreuziger vlastně popisoval tu současnou tendenci, která cyklistice nastala, a to znamená těch 10 měsíců, o kterých mluví, takzvaných 10 měsíců na maximu, myslí na minimum svojí váhy, která mu dovoluje závodit a nezhroutit se v podstatě při tom závodě. Ukazuje to, že, a samozřejmě Vojta Jírovec by nám o tom mohl povídat dlouho, ale na to nemáme dnes čas.
Proto tak se to jenom zkrátíme naštěstí.
Uzmuli. Ukazuje to prostě, kam se současná cyklistika i ten moderní sport posouvají. Posedlostou výkonnosti a maximalizace té výkonnosti opravdu už přesahuje možná hranici toho lidského a možného.
Je těch závodů vlastně víc v nějakých posledních letech, nebo čím to, že se to tak změnilo v té cyklistice?
Tak třeba, když se podíváme na Tour de France, tak Team Sky začal dělat první věc, že opravdu nakoupil ty nejlepší z celého pelotonu a udělal prostě celou sestavu skutečně jako jezdců, kteří by mohli téměř všichni jet o to prvenství.
Takový dream team.
Už ta náročnost je obrovská, když se podíváte na časy z těch minulých let, tak se to neuvěřitelně zrychluje. Samozřejmě to zavdává i to narážku na ty krevní transfuze, otázku dopingu, protože třeba Chris Froome, v současnosti čtyřnásobný vítěz staré dámy, tak dosahuje téměř každý rok lepších časů na těch etapách, na kterých zajížděl rekordy Lance Armstrong. Tribuna. Téma.
Teď už se ale podíváme na dnešní téma. Vrátíme se k velké události, která před 30 lety na dobro otřásla celým sportem a dočista změnila britský fotbal. Na tragédii na stadionu Hillsborough klubu Sheffield Wednesday. Vojto Ondráčku, můžeš vlastně nejdřív samotnou tu katastrofu popsat? Kdo v ní figuroval, jak se vlastně odehrála a tak?
Tak bylo to semifinále anglického poháru mezi Liverpoolem a Nottingham Forest. Jen připomínám, v té době opravdu nejlepších anglických klubů a hrál se to na neutrální půdě. Teď už víme, že bohužel vybrali stadion, na kterém hrával normálně Sheffield Wednesday, ono Hillsborough. Ten zápas se hrál 15. dubna 1989. Ono se už očekávalo dopředu, že ten zájem bude obrovský. Takovou už první nepochopitelnou věc, která té tragédii předcházela, tak udělali pořadatelé, když Liverpoolu, u kterého bylo jasné, že bude větší zájem o vstupenky, tak i místo toho sektoru, který měl kapacitu kolem 21 tisíc, tak nabídli tomu soupeři.
Navíc rok předtím tam už taky došlo k přeplnění právě toho sektoru osudového.
Paradoxně opět při semifinále anglického poháru a opět při střetnutí obou těchto soupeřů, taková předzvěst. No, co se potom dělo, ten výkop měl být někdy v 15 hodin, fanoušci se samozřejmě začali spát na stadion, tak trochu těsně před výkopem a bylo jich obrovské množství.
To způsobilo právě taky to, že rok předtím tam třeba neprobíhaly práce na silnici, takže to třeba většina fanoušků třeba s tím nepočítala. A
policie měla striktní požadavek na to, že opravdu nebude pouštět žádné fanoušky bez stupenky, ale v momentě, kdy se tam opravdu tlačili ty davy, tak ti fanoušci bez stupenek od těch turniketů, co byli posíláni zpět, se už nemohli vrátit. Přibývali další a další. Policisté zareagovali, jak jim jako spanikařili a otevřeli tak jako boční východ v podstatě z toho sektoru za bránou. Samozřejmě problém byl, že to byl východ, tam nebyl turniket, takže se tam okamžitě začali ti fanoušci valit do toho již už tak hodně přeplněného sektoru. So on a clear sunny day at Hillsborough. The stage is set for a rerun of last year's classic. Liverpool in red, Forest all in white. Stuart Pearce gives away the first free kick. Opravdu ještě jako silné pochybení policistů i těch pořadatelů a neudělali to, co se normálně dělá, když je přeplněná ta tribuna, tak se pouští do bočních sektorů.
To, co se normálně tehdy dělalo. Přesně, že ona se zavírala, tam byla taková taktika, že se vlastně zavírala ta prostřední tribuna a ti lidé vlastně potom měli na výběr jít jenom do těch bočních sektorů, které vlastně zdaleka tak přeplněné nebyly.
Přesně tak, takže tam neustále proudili další a další lidé, kteří především, když slyšeli, že už začal zápas, tak už opravdu nebrali na nic ohledy. Lidé, kteří tam byli, tak se tlačili na ten plot. Jenom připomínám, že před nimi byl taky jako dvoumetrový plot, který ale byl pevný. Měl, myslím, jenom jeden malý východ, který poté policisté nakonec otevřeli, ale v tu chvíli už na ten plot byli namačkaní opravdu tisíce a tisíce lidí. Interesting that the crowd has spilled over onto the perimeter there. This is a match, of course, that everybody, but everybody wanted to see. And the police have taken the decision that they got to open the gates to ease the crowd. Bohužel tam při té tlačenici prý lidé už dusili ve stoje. Nakonec zápas byl přerušen až po nějakých 6-7 minutách, kdy na hřiště vběhl policista. V ten moment už byla otevřená ta malá branka v plotě, kterou pár šťastlivců se dostal v podstatě ven. Ten plot nakonec ten nápor nevydržel a zhroutil se, ale to už byla vlastně většina těch lidí mrtvá nebo opravdu jako silně zraněná. Další z problémů byl, že tam přijelo 44 sanitek a policisté pouze jednu sanitku pustili opravdu k těm fanouškům, kteří leželi v té mase. Těžko to popsat asi, jak to vypadalo. Were opened, tickets were not inspected and too many of their fans were allowed into the ground. There are grown men coming by me here in tears. Exhausted, troubled, concerned that they're going to get the blame for this again, the Liverpool fans, when their behaviour has been sound and solid, and they're just concerned, they're blaming the authorities for opening the gates.
Nakonec tedy v důsledku zranění a celých věcí, které tomu předcházely, zemřelo 96 lidí a skoro 800 lidí bylo zraněno lehce nebo těžce. To, co se stalo tedy v Hillsborough, kdy tedy zemřelo 96 nevinných fanoušků, drtivá většina z nich pod 30 let, bylo svým způsobem i důsledkem toho, co se v Británii dělo v 80. letech, kdy v Británii roste polarizace společnosti, roste nerovnost, zavírají se továrny, doly, zvyšuje se nezaměstnanost a jednoduše tady panuje nezájem elit o sociálně slabší vrstvy, které zvlášť vlastně na severu Anglie, odkud je Liverpool a kde tedy vlastně leží i Sheffield, ve kterém se zápas na Hillsborough odehrál, byly v podstatě ponechány vlastnímu osudu a stát a obecně úřady v závislosti na jakémsi duchu této doby se ani nějak nesnažili s touto nerovností pracovat. Na fotbal bylo tak nějak institucionálně pohlíženo jako na pokleslou zábavu chudých, bezprizorních a bylo to vnímáno tak, jako by vlastně z ní ani nic dobrého nemohlo vzejít a nemělo cenu se o ně nějak aktivně starat. Jestli vám to připomíná dnešní český fotbal, nevím, jestli se mýlíte, či nikoliv. Každopádně měli bychom dělat asi co jenom můžeme pro to, aby to tady tak nevypadalo, protože přesně tady tomu celému soukolí odpovídal vlastně i stav stadionů, který byl v mnoha případech naprosto otřesný, především z hlediska bezpečnostního. Nebyly to samozřejmě jenom stadiony, které byly zanedbávány, byly to i další vlastně různé budovy.
No, co jediné zanedbávány nebylo, tak byla ta bezpečnostní situace právě na konci těch 80. let. Protivládní protesty těch 3 milionů nezaměstnaných bylo nutné jako potlačovat, takže v Británii se neuvěřitelné autoritě i ze strany vlády a státu těšili policisté a to nás vrací do toho 89. jak potom vypadalo to vyšetřování celé události, tak policisté, kteří měli opravdu, a to je hodně velký eufemismus říct, máslo na hlavě, tak dělali všechno proto, což já si nevymýšlím, to se ukázalo při zpětném znovu vyšetřování, které začalo v roce 2012, ale tehdy na přelomu těch let 89 a 90 tam vyšla taková Taylorova zpráva, se to jmenovalo, a bylo to oficiální vyšetřování. A nakonec se ukázalo, že do té Taylorovy zprávy zasahuje Margaret Thatcherová, která nesouhlasila s tím, aby tam byli policisté označovaní za viníky i nějakých jako malých přešlapů. Takže hlavními viníci byli opilí a neurvali fanoušci Liverpoolu, kteří údajně neposlouchali právě doporučení ze strany policistů a pořadatelů.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave, mluvíme dnes o tragédii v Hillsborough, od které uplynulo 15. dubna letošního roku už 30 let. Vítám tu znovu Vojtu Andráška.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White. Teď už se věnujeme společenským souvislostem celé té tragédie v Hillsborough. Tam je vlastně docela důležitá ta složka, na kterou ty narážíš, a to, že fanoušci byli tehdy prostě celou tou společností vnímáni jako chuligáni, kteří vlastně si všechny ty problémy způsobují sami, podobně jako to bylo třeba při tragédii na Heyslově stadionu v roce 1985. No a v podstatě při každém přístupku, kterého se dopouštěli fanoušci, kteří se čím dál víc radikalizovali právě z těchto společensky opuštěných skupin, nedocházelo k nějaké normální racionální diskuzi, kde by bylo možné nějak pozitivně řešit prevenci, ale jenom se spíš uchylovalo právě k té dosti jako primitivní represi v podobě budování plotů a tak dále, a ty ploty byly na Hillsborough osudové. Už jsme to nakousli několikrát, tu snahu vlastně potlačit tu pravdu o Hillsborough a tu snahu vlastně hodit tuhle šílenou katastrofu na fanoušky. Deník The Sun hned den po tragédii přišel s naprosto jako nechutnou kampaní plné lží o tom, jak měli opilí fanoušci Liverpoolu močit na policisty, obírat mrtvoly o peněženky, no a něco takového se tam samozřejmě nedělo. Jednalo se naopak o vykonstruované fantasmagorie právě ve spolupráci s policií a policejními šéfy, ale především, kteří vlastně měnili výpovědi. To se nakonec ukázalo hned u 164 policistů, kteří zasahovali v Hillsborough, a došlo se nakonec vlastně v roce 2016 k přelomovému rozhodnutí až 27 let po této tragedii, že nedošlo tedy jenom k nešťastné náhodě, kterou by z velké části třeba způsobili fanoušci, ale k neúmyslnému zabití. Kdo ho tedy měl na starosti? Mimo jiné byl právě vrchní superintendent David Duckenfield.
To je mimochodem ten člověk, který rozhodl o otevření toho východu bez toho turniketu, kterým se tam vlastně navalilo to kritické množství lidí.
Přesně tak, společně vlastně s Grahamem Mackerelem, sekretářem v Sheffieldu Wednesday, zodpovědným pro bezpečnost. No a právě Graham Mackerel byl teď před pár dny prvním odsouzeným v celém tom případu. Naopak David Duckenfield, což způsobilo poměrně velký šok mezi pozůstalými a rodinami, které se spojily v takovou jaksi jako organizaci Justice for the 96. Právě David Duckenfield odsouzený nebyl, na rozsudku pro něj se porota shodnout nedokázala. V každém případě pro mě tedy, kdybych si měl odnést něco z celého Hillsborough, neuvěřitelně silným faktem to, že se pár desítkám lidí, na které se nabalili další tisíce fotbalových fanoušků a novinářů, podařilo během tak strašně vlastně dlouhé doby takhle zásadně změnit i celospolečenské vnímání celé té záležitosti, a vyvolává to podle mě i další otázky. Podle mě se podařilo dost nabourat i vnímání podoby fotbalu, která té dnešní jaksi dosti jako vyčištěné formě předcházela.
No tak a především k čemu to vedlo? No tak na základě ta Taylorova zpráva neobsahovala jenom to, kdo za to může a nemůže, jak už víme. Důležitější část, kterou vidíme dodnes na, a nejen na anglických stadionech, se týkala právě úplných změn parametrů toho, jak mají ty stadiony vypadat. To znamená, zmizely ty ploty mezi tribunami a hřištěm, zvýšil se vlastně jako spektakulární dozor. Dneska už ty stadiony mají všechny inteligentní kamerový systém, všechny místa musí být k sezení, tím pádem není problém v současnosti dohledat, kdo byl na jakém místě, takže ti lidé opravdu, a to vidíte, já si pamatuju v 90. letech, mě to úplně fascinovalo, protože fotbal v 90. letech navazoval na vše špatné z toho fotbalu anglických 80. let, a vždycky mě fascinovalo, když jsem viděl záběry z Premier League, a že ti fanoušci sedí opravdu 4-5 metrů od autové čáry, na které ten hráč háže aut, a nikdo po něm nic nehodí, nikdo ho neskusí napadnout. To mě přišlo úplně neuvěřitelné v tom kontextu, jaký jsem znal minimálně z brněnských Lužánek, kde samozřejmě tam byl ten klasický plot, a myslím si, že tehdy bylo opravdu dobře, že tam byl. Takže tady ta proměna, kterou vidíme ale i v Česku, protože to začaly přebírat všechny ostatní evropské státy a pod důvodem bezpečnostních opatření začaly jako vylepšovat ten servis pro fanoušky, který ale třeba v českém kontextu nedává příliš smysl.
No a jak se vlastně z toho anglického příkladu podle tebe poučuje Česko?
Tím nejhorším možným způsobem. No, je to kombinace z toho anglického touha předělat a rekonstruovat ty stadiony, což stojí, jak už jsem zmiňoval, vlastně města hodně peněz, protože kluby na to už v Česku nemají vůbec finance. Zároveň pořád zůstává ta represivní složka, která předcházela vlastně té tragédii v Hillsborough, to máte ty ploty. Naštěstí už třeba není ta klec, která byla svého času pro hostující fanoušky v Opavě, to bylo něco neuvěřitelného na konci 90. let.
Svým způsobem je v Karviné, tam je pořád ostnatý drát kolem celého hostujícího sektoru.
No i na Spartě máte před hostujícím sektorem, tam jsou ty bodáky na těch mřížích, si pamatuju záběr ze zápasu Baňk Ostrava a Sparta, když tam jeden z fanoušků Ostravy prostě napíchl celou tu ruku na ten osten. Ale v čem to zůstává takové jako české, jsou samozřejmě pořadatelé, prostě jsou nekompetentní, to je známá věc. No a pak tady máme tu finanční stránku, kdy ceny jsou pořád nastaveny tak nízko, že si to můžou dovolit lidé z nižších vrstev, protože opravdu to, jak stejně ty stadiony vypadají a co se na nich odehrává, není něco, co by lákalo lidi, pokud by se ty ceny například třeba zdvojnásobily.
Tam je docela zajímavé vlastně to, že kdykoliv se v České republice stane nějaký problém s fanoušky, tak tady vlastně od těch 90. let, kdy se utvořil ten ideál britských reform nebo anglických reform, tak se od té doby říká, no podívejte se na Anglii, jak to tam je úžasný, atmosféra bezvadná, ale přitom ti fanoušci tam vlastně nic jako negativního nedělají. No, myslím si, že už i tento určitá jako fetišizace toho anglického prostředí, jak se potom vlastně dokázalo nějakým způsobem reformovat. K čemu to vlastně vede, bylo krásně vidět třeba v zápase na Stamford Bridge mezi Chelsea a Slaví, nebo vlastně o týden předtím v Edenu, kdy jedinou složkou fanoušků, která opravdu fanděla po celý zápas a byla slyšet, tak byly právě slávisté.
Přinese to samozřejmě ten větší luxus na stadionech i dražší lístky, což ty proletáře nebo dělníky, chudší vrstvy, prostě letu jako ty lidi, kteří dělali tu fotbalovou kulturu z těch stadionů, opravdu vytlačilo a jak to nazval někdejší kapitán Manchester United, Roy Keane, nyní jsou tam krevetové koktejly.
Jako, ale v něčem se to pořád jako uchovalo tu neuvěřitelnou jako atmosféru, zvlášť na těch starších stáncích, ale je pravda, že ta dnešní podoba anglického fotbalu by zase potřebovala určitý refresh. Ono v podstatě celý moderní fotbal, jak ho dnes známe z těch nejlepších evropských soutěží, se v podstatě zrodil z popela Hillsborough a dá se říct, že 30 let po této tragédii by zase měl být nějaký důsledek z toho, co se vlastně reálně stalo a co jsme si tady vlastně reálně přiznali, že se stalo i pro ten fotbal. To znamená uznání faktu, že některé věci jako eliminaci chudých vrstev, gentrifikace a zákaz stání vlastně ten fotbal vůbec nepotřeboval, což se ukazuje i v Německu a v dalších vyspělých fotbalových zemích.
A možná by si současný moderní fotbal měl položit otázku, jestli vůbec potřebuje ty fanoušky na stadionu, nebo opravdu počítá jenom s tím, kolik lidí se na to v daný moment dívá v televizi.
Dobrá, tak to je z dnešního dílu Tribuny všechno. Díky moc tobě, Vojto Ondráčku.
Ahoj.
Od mikrofonu se loučí Martin Vajta. Na závěr už můžeme jenom pustit poslední slova z reportáže komentátora BBC Petra Jonese o tom, jak při nádherném slunečném dubnovém dni den po tragédii vyklízeli pořadatelé a dobrovolníci pozůstatky pomrtvých. Samotného Jonese přitom prý tragédie zasáhla natolik, že se s ní nikdy nevyrovnal a takřka přesně o rok později během slavného závodu Veslic mezi Cambridge a Oxfordem skolaboval a den na to zemřel. The gymnasium here at Hillsborough is being used as a mortuary for the dead. And at this moment, stewards, just as they did at the Heysel Stadium, have got cartons and little paper bags and they're gathering up the personal belongings of the spectators, some of whom died, some of whom are now seriously injured in nearby hospitals. And the red and white scarves of Liverpool and red and white bobble hats of Liverpool and red and white rosettes of Liverpool, and nothing else out there on the enclosure where all the deaths occurred, and the sun shines now.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.